ці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». І цей рядок з гімну УН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю, бо нам доводиться боротися зі страхами, з упередженнями, стигмою. І саме тому ця програма, сподіваюсь, допоможе батькам в цій боротьбі.
«Борці, що здобувають світ» на Громадському радіо.
Отже, сьогодні говоримо ми з директоркою Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю Альоною Терещенко. Вітаємо вас, пані Альоно.
Вітаю, пані Тетяна, вітаю слухачі. Ті, хто нас бачить, думаю, що ми будемо сьогодні корисними.
Так, бо саме вас ми запросили через запит батьків, зокрема, і мені особисто дуже цікаво, як працює центр, тому що часто зіштовхуються батьки, які виховують дітей з інвалідністю, саме з головною проблемою. По-перше, аналізу стану твоєї дитини, бо дуже багато фахівців. Ти не знаєш, кого обрати, не знаєш, куди звернутися. Ну і от, по-друге, з проблемою реабілітації. На що краще звернути увагу, з ким працювати, за якою системою і так далі. Тому дуже сподіваюся, наша розмова буде допоміжною.
Борці, що здобувають світ. Важливо.
Давайте з такої загальної історії почнемо. Як от взагалі працює Київський міський центр реабілітації дітей з інвалідністю? От яка ваша, можливо, філософія?
Ну, по-перше, ми комунальний заклад. Комунальний заклад, який підпорядкується Департаменту соціальної та ветеранської політики Київської міської ради. Ми є не закладом охорони здоров'я, ми є закладом соціального захисту, але є ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики, зокрема з реабілітаційної медицини. Ми надаємо комплекс послуг. Це не просто якийсь напрям реабілітації, це комплекс реабілітаційних послуг, де є і фізична, і медична реабілітація, де є психолого-педагогічна реабілітація, де є соціальна адаптація, абілітація, де є допрофесійна, соціально-побутова, трудова і так далі, і так далі. Багато можна говорити про напрям, тобто це комплекс, який потрібен конкретній дитині.
І отут цікаво ще про кількість дітей, які потребують допомоги. Чи є зараз дані про те, скільки в Києві взагалі дітей з інвалідністю і скільки з них, можливо, ці дані теж є саме у вас?
Звичайно, коли ти будуєш свою стратегію розвитку, коли ти стаєш одним із надавачів послуг в системі реабілітаційної допомоги, ти повинен розуміти, яка когорта дітей є, яка когорта може стати. На жаль, попри зменшення дитячого населення, це не тільки в Україні, це глобальна демографічна криза в всьому світі, кількість дітей з інвалідністю зростає. Не тому, що немає допомоги цим дітям, а тому, що Україна також є флагманом в цьому випадку. Раніше встановлюється причина інвалідності. Це по-перше. І по-друге, ми не повинні забувати, що ми з 2008 року перейшли на нові критерії живонародженості. З 22-го тижня вагітності реєструється дитина як новонароджена. Якщо ми говоримо глобально в Україні, це понад 160 тисяч дітей з інвалідністю, зокрема в Києві біля 14 тисяч дітей з інвалідністю. І, на жаль, щороку кількість дітей на тисячу, на 1200 зростає, а діти переходять в дорослий вік і стають особами з інвалідністю. Тому ми працюємо в Києві з 14 тисячами дітей з інвалідністю.
А як саме потрапити в центр? Чи є у вас черга? Чи є якийсь відбір? Бо тут інвалідність теж може бути різною, наскільки я розумію. І та, яка потребує постійного догляду і реабілітації, та, де лише, наприклад, психологічна допомога потрібна, да, або просто якісь додаткові засоби і так далі. Тобто, як саме відбувається це в центрі?
Ви питали за філософію центру. Філософія центру – це дитина і її родина в центрі уваги центру і громади. Це перша філософія і цінність, яку ми сповідуємо. Друга цінність – ціннісність нашого центру в тому, що ми не відштовхуємося від діагнозу. Ми не обираємо найлегших або найскладніших дітей. Ми розглядаємо дитину з точки зору її потреб, і не тільки дитина, а й родини. Так, черга існує, тому що центр надзвичайно технологічний, неймовірна підтримка громади міста Києва. І щороку ми змінюємо свою стратегію. Чому? Тому що ми бачимо, що, наприклад, є запит на те, що ми більш можемо бути в допомозі родинам, де вперше встановлена інвалідність, або діти не меншого віку, найменше нашій дитині, яка отримує послуги комплексної реабілітації, 2 місяці. Дуже мало центрів в Україні, які беруть з такого віку.
Да,
і ми супроводжуємо протягом всього життя. Тому стратегія може змінюватись. І ще в чому наша особливість? Те, що ми беремо первинні. Тому що ми можемо в багатьох моментах попередити глибину інвалідізації, тобто зміни, які можуть наступити внаслідок інвалідності. Тому ми змінюємо стратегію, беремо первинних дітей.
Супер, це насправді дуже важливо і допоміжне, але от як до вас потрапити, чи потрібні якісь от обов'язкові мови, наприклад, да, свідоцтво про інвалідність, чи якісь інші документи додаткові?
Ну, оскільки ми працюємо не тільки з дітьми з інвалідністю, а й є така категорія дітей, як високий ризик набуття інвалідності, для нас не є принциповим факт встановлення інвалідності. Ми розуміємо, що ми будемо допомічними. Звичайно, якщо родина просто зателефонує або через батьківські організації напише нам на офіційний сайт, на офіційну електронну скриньку або постукається до нас в соціальні мережі, ми обов'язково дамо зворотній зв'язок, ми обов'язково запросимо на первинну реабілітаційну комісію. Тобто ми не залишимо цю родину. Навіть якщо ця родина буде з іншого міста, ми запропонуємо її приїхати. Але оскільки ми фінансуємося за кошти бюджету міста Києва, то, звичайно, ми даємо перевагу дітям, які офіційно проживають і зареєстровані. Також, якщо це діти є внутрішньо переміщеними і зареєстровані в місті Києві. Також, якщо родина орендує житло або працює, а зареєстрована в іншому місці, але є платником податків міста Києва, ми також надамо їй допомогу. І також ми працюємо, є таке поняття, 309 постанова, гроші ходять за дитиною. Ми, звичайно, з усіх куточків України приймаємо дітей.
Супер, це теж важливо, і більше про цю постанову ми розповідали в попередніх випусках. Тут ми лінк додамо на розмову з пані Ларисою Татаріновою, як отримати, як звернутися за цією постановою. І ви, пані Альона, згадали про первинну комісію. Да? Як це відбувається, які там спеціалісти, і що саме встановлюють під час засідання комісії?
Первинна реабілітаційна комісія – це основа основ для того, щоб, по-перше, ми познайомилися з родиною, з дитиною первинно, тому що ми не можемо при первинній зустрічі глибинно оцінити потреби дитини і родини. Це мультидисциплінарна команда, куди входить обов'язково лікар. Це може бути лікар-педіатр або лікар-дитячий невролог. Це обов'язково фізичний терапевт, ерготерапевт. Це практичний психолог, це спеціальний педагог. Це соціальний працівник, який на початку при первинному контакті працює багато з родиною і допомагає родині отримати найбільше інформації, де є прогалини. Це і послуги в охороні здоров'я, це і послуги в освіті, це як отримати оцінку в інклюзивно-ресурсному центрі, як знайти, якщо потребує первинної чи вторинної юридичної допомоги. Це, якщо це тільки-тільки щойно прийнята внутрішньо переміщена родина, де отримати житло, як його отримати, де отримати гуманітарну допомогу, багато-багато-багато, і це все відбувається при первинній зустрічі. Зустріч відбувається щосереди, з 9 ранку до 5 вечора. Звичайно ж, ми не можемо велику кількість в цей день прийняти, тому що фокус уваги йде на родину. Під час цієї зустрічі фахівці окремо знайомляться з дитиною, а окремо команда працює з батьками і визначає пріоритетні цілі, які батьки поставили для себе, що є найбільш життєво необхідним тут та зараз для дитини, для того, щоб сформувати її первинний реабілітаційний план. Визначаємо, коли цей курс реабілітації буде обов'язково, і це ще одна наша філософія і цінність, що ми не заміщуємо і не підмінюємо інші послуги. Тобто, якщо дитина має право на дошкільну освіту і відвідує дошкільний заклад або загальноосвітній, або спеціальну школу, неважливо, то вона в первинно отримують ту послугу, а після обіду прийде до нас. Ми обов'язково працюємо в найбільш продуктивний для дитини час. Якщо дитина зранку більш продуктивна, значить вона буде зранку в нашому центрі. Якщо вона після обіду, значить це буде після обіду.
Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
Ми це питання ставили директорці ІРЦ і направляли питання від батьків, які хвилювалися, що під час оцієї первинної зустрічі часто діти можуть бути знервованими, бо незнайома ситуація, незнайомі люди і себе гірше набагато поводити, ніж в звичайному житті. Чи наскільки впливає от така поведінка на вашу оцінку?
Ну, по-перше, працюють фахівці, які знають, як працювати з кожною категорією дітей. Немає однакових дітей, немає однакових підходів. Звичайно, для нас первинно, що говорять батьки. І вони можуть підказати фахівцям, в якому краще ресурсному місці має перебувати дитина. Для нас не є проблемою знайти куточок або місце, де дитині було комфортно. Буває таке, що при первинній зустрічі декілька фахівців одночасно працюють з дитиною, тому що ми розуміємо, що один фахівець доповнює іншого, і дитині буде найбільш комфортно. Ви не почуєте у нас плачу, ви не почуєте у нас крики, звичайно, є вокалізація у дітей з певними порушеннями, але ніхто не буде робити зауважень, і діти у нас не плачуть.
Супер, це багато значить насправді, бо, на жаль, періодично доводиться зустрічатися з протилежним підходом, тому це багато значить і важить. А от ви казали про реабілітацію, про різних фахівців, тобто тут для вас первинна все ж таки комплексний, да, процес і пріоритет якомусь напрямків ви не надаєте чи надаєте під конкретну дитину?
Ми не працюємо з діагнозами. Ми працюємо через міжнародну класифікацію функціонування дітей та підлітків. Ми оцінюємо порушення на рівні систем функцій, на рівні участі дитини і активності дитини. Угу. Для нас діагноз – це просто причина. Ми розглядаємо дитину зовсім з іншого погляду, через стандартизовані валідні підходи, які застосовує весь світ. І цим ми відрізняємося, тому що ми соціальний заклад. Переважно це мають застосовувати в медицині і в освіті, застосовуємо ми. І тому ми бачимо дитину комплексно, і немає у нас переваги. У нас є мета, яка має бути досягнута, вона має бути конкретною і має розуміти всі фахівці, і тому це буде і фізична, і медична реабілітація, це буде і психолого-педагогічна, це буде і соціально-побутова. Тобто, звичайно, під час курсу реабілітації якісь фахівці будуть працювати трошечки інтенсивніше і довше, але це буде все ж таки комплекс.
А висновок, після цієї першої зустрічі ви батькам надаєте, умовно, якщо батьки з вашою допомогою, з допомогою оцих спеціальних міжнародних сертифікованих заходів отримують якийсь опис ситуації, з якою потім можна буде працювати іншим фахівцям, або приватним, або, наприклад, в іншій країні. Так відбувається? Просто одна умовна зустріч?
Обов'язково після кожного заняття Фахівець надає зворотній зв'язок батькам. Обов'язково. І дається завдання батькам, тому що не може тривати реабілітація 24/7, 365 днів. Завдання фахівцям – побачити проблему, знайти сильну сторону дитини і завдяки цій сильній стороні досягти мети. Це первинно. По-друге, ми обов'язково даємо завдання батькам. Для того, щоб все, що відбувалось в центрі, вони перенесли в сімейне середовище, там, де дитина зростає і розвивається, і переклали цю модель взаємодії і допомоги в своє домашнє середовище. Просимо обов'язково відеозв'язок для того, щоб або відео для того, щоб побачити, наскільки ефективно вони працюють. І в кінці реабілітаційного курсу обов'язково детальні рекомендації. Детальні для того, щоб батьки, якщо звернуться до іншого надавача послуг, неважливо. Це буде освіта, соціальний захист або охорона здоров'я, або громадський сектор, щоб ці розуміли, що відбувалося, яка мета досягалася, яка ефективність була.
І отут, до речі, цікаво, чи можна батькам домашнє відео взяти на першу цю зустріч, щоб показати спеціалістам?
Звичайно. Це є допомічним. І фахівцям швидше буде зрозуміло, що все ж таки, яка мета все ж таки курсу реабілітації.
Мені от дуже імпонує ваш підхід от комплексний до родини, да, як середовище, бо ми теж постійно проговорюємо. Я, наприклад, особисто теж цю філософію використовую, що не може бути реабілітація, да, чи от починатися лише в кабінеті спеціаліста, вона повинна бути щоденним вашим життям, ти не надягаєш там халат рятівника і отут сідаєш займатися з дитиною. Це в будь-якому, будь-якій взаємодії вже можна впроваджувати, да, оці розвиткові моменти для допомоги.
І ми обов'язково запитуємо, як себе дитина поводить в різних середовищах.
Борці, що здобувають світ. Разом сильніші.
І отут важливо ще взаємодія з батьками. Я розумію, що це може бути складним питанням, але все ж таки іноді зустрічаються от родини, які вважають, що от реабілітація – це лише задача фахівця. Я привела дитину, з мене досить, все, я виконала свої завдання. Або складні життєві обставини в родині. От ви працюєте якимось чином, чи намагаєтесь якось от взаємодіяти з батьками, щоб був цей баланс, да, і впровадження цих методик в щоденне життя?
У нас є спеціальні психологи, які працюють виключно з батьками. Виключно. І те, що ми побачили під час повномасштабної війни, що нам потрібно працювати більше з батьками, аніж з дітьми. Тому що якщо немає ресурсу у батьків, не буде ресурсу у дітей. І діти, вони настільки нейропластичні, настільки вони швидко відновлюються, що батьки не встигають за ними. Тому у нас психологи працюють з батьками на їх запит, на вирішення тих своїх застережень, страхів і прогалин, і для відновлення ресурсу в тому числі. Тому,
саме за запитом батьків, чи ви можете порекомендувати?
Обов'язково буде декілька сесій, обов'язково буде декілька сесій з батьками, навіть без їх запиту.
Це теж надважливо. Дякуємо вам за цей підхід. Ще хотіла запитати, як, ну, я розумію, що ми так зараз загально говоримо, але от наскільки ви зараз стежите за всіма методиками, да, які з'являються, які використовуються, підходи, програми або обладнання, да, щоб от в роботі з дітьми, бо зараз існує, ну, на мою думку, теж в різних напрямках, наприклад, реабілітації, фізичної реабілітації, теж різні підходи. Да? Щось доказове, щось недоказове. Бобот, умовно, там вже раніше був на передовій, зараз вже є багато досліджень, що це вже застарілий метод. Ще щось. Чи потрібно батькам знати про це? Чи достатньо от довіри до вас, як до спеціалістів?
Гарне запитання. Я буду намагатися дуже інтелігентно на нього відповідати. Центр надзвичайно технологічний. Надзвичайно. Починаючи від простих кубіків лего і так далі, до екзоскелетів, штучного інтелекту і всього-всього-всього. Не тому, що у нас колосальна підтримка міста, не тому, що ми комунальний заклад, а тому, що ми також сповідуємо, і це також наша цінність, ми повинні батькам показати все, що є в світі. Для того, щоб батьки розуміли, що світ не стоїть. Немає ненавчуваних дітей, немає неактивних дітей, немає немовленевих дітей. Навіть очима ми можемо спілкуватися. Навіть за допомогою очей ми можемо грати на музичних інструментах. Навіть за допомогою очей, чи руху мізинчику, чи чогось-чогось ми можемо управляти комп'ютером і так далі, і так далі. Все це представлено в центрі. Але це все хорошо. Але жодний прилад нічого не буде працювати, якщо немає фахівця. Фахівець – основа основ, спеціаліст. І спеціаліст повинен володіти усіма методиками, ресурсами, які є в світі. І ми намагаємося свою команду навчати таким чином, щоб вони володіли любою методикою, яка є з точки зору медичної доказовості, доказовою. Ми не будемо займатися масажем. Це не функція реабілітолога чи когось. Ми не будемо томатись чи ще щось. Ми будемо працювати з тим ресурсом, який є у нас, і не будемо рекламувати щось. І тому я дуже обережно про це говорю. Центр надзвичайно технологічний. І завдання фахівця – вміти користуватися тим ресурсом, який потрібен конкретній дитині для досягнення конкретної мети.
І про це теж треба пам'ятати, бо дійсно діти різні, навіть якщо один діагноз може бути зовсім різний розвиток подій, бо можна використовувати різні підходи, можна використовувати різні засоби, навчати ПЕКСом або не навчати, наприклад. І це теж інструмент, який...
Один з інструментів.
Один з величезної кількості інструментів, які може вплинути на розвиток дитини.
Долаємо стереотипи.
От ми тут згадуємо про такі моменти, про які можуть знати батьки або не знати, про підхід комплексний зрозуміло, але все одно часто ми зустрічаємося з якимись стереотипами, які існують в суспільстві, і ви так, напевно, про це знаєте, як ніхто багато. От з якими, як в вашій щоденній роботі, ви найчастіше стереотипами зіштовхуєтесь, і чи вважаєте, що можна їх подолати, якимось чином з ними боротися, чи цього не потрібно робити?
Стереотипів купа. Про них можна говорити і не переговорити. Направду, перший стереотип, що ці родини і діти потребують співчуття і допомоги. Ні, вони не потребують ні співчуття, ні допомоги. Що вони не активні, не можуть бути самостійними. Зачасту батьки самостійно приходять до цього, заміщають активності і можливості дитини, тому що так простіше, так швидше і так далі. Тому ми намагаємося показати найсильніші сторони дитини самим батькам і розвіяти про те, що вони не активні, вони немовленеві. У нас багато всього для того, щоб показати батькам, ваша дитина унікальна, ваша дитина вперше всього дитина. І давайте до неї відноситись як до дитини, не як до причини чогось там, а як до дитини. Коли ми повертаємо погляд батьків, і не тільки батьків, тут важливо ще й інші члени родини, друзі, сусіди і так далі, це колосальний труд, праця, тому що якщо ти не переносиш все те, що відбувалось в центрі, все, що ми рекомендуємо в домашнє середовище і в середовище твоїх кіл, з ким ти спілкуєшся, наша праця буде марною. Тому ми з стереотипами однозначно працюємо, долаємо страхи, ми долаємо якісь перепони і бар'єри для того, щоб батьки пишалися своїми дітьми.
І от ви згадали про страхи теж. Вдається це робити? Бо часто я зустрічаюся з тим, що знайомі, бо зараз багато доводиться спілкуватися з людьми, які опинилися теж в ситуації, коли ти дізнаєшся про діагноз дитини. І воно стає, як знаєте, такою невидимим, але дуже головним предметом в якійсь кімнаті, от діагноз твоєї дитини. І мені здається, що деякі родини додатково інвалідизують своїх дітей оцим діагнозом, що він ні, він це не може, ні, він це не може. А якщо б ми спробували, не знаючи про діагноз, щось зробити, питаю я. І от тут важливо, не знаю, знайти відповідь на це питання, да, напевно, для чого я це роблю. Діагноз, він життя дитини не опише, да, і не дасть йому той вектор розвитку. Як боротися з цими страхами?
Ну, по-перше, розуміти, що тобі потрібна допомога психологічна, тому що є різні стадії прийняття діагнозу і так далі. По-друге, ти повинен бути з батьками завжди відвертим.
Угу.
Ти не повинен обіцяти золоті гори. Тому, коли ми говоримо, що ми працюємо з батьками, ми не працюємо з діагнозом. Ми працюємо з тим, що є на сьогодні. Завтра цього може і не бути, через півроку цього може не бути. І тому ми не ставимо якусь захмарну мету. Ми завжди оцінюємо можливості дитини, її реабілітаційний потенціал, її продуктивність сьогодні, завтра, післязавтра, через півроку, рік. Ми обов'язково ставимо так мету, щоб крок за кроком ми її досягали. І колосальна робота має бути з психологічною допомогою. Відвертість, конкретність і не діагноз.
Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
Директорка Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю Альона Терещенко. Поставлю вам питання, яке 100% будуть ставити батьки в коментарях, коли ми опублікуємо цю розмову. Добре, Київ, в Києві багато центрів, а що робити людям, які живуть в інших містах? Як взагалі знайти саме той центр, зокрема по 309 постанові, куди можна звертатися, де будуть справжні фахівці, такі як в вашому центрі?
Слушно, гарне питання. Дійсно, місто Київ мільйонник і з гарним бюджетом, да, і є багато центрів, і, власне, позиція Києва – розбудова системи, великої системи, тому що питання дитячої інвалідності не зупиняється і не зникає, коли дитині виповнюється 18 років. Постає питання, що далі. Тому Київ зараз розвиває систему таким чином, щоб в кожному районі був міні-центр, як наш, але і для дітей, і осіб з інвалідністю до 35 років. Для того, щоб родина не залишалася сама на сам. Це безперервність, етапність, і ті цінності, філософії, яку сповідуємо ми, будуть сповідувати і вже сповідують інші центри. Якщо ми говоримо про дітей з інших регіонів, так, це достатньо болісне питання, тому що реабілітація має відбуватися за місцем проживання дитини. Тому що реабілітаційний потенціал – це така і продуктивність, така річ, що якщо ти добираєшся 1,5-2 години до закладу, то ти не очікуй від дитини продуктивної роботи.
Да.
І на зворотньому шляху, якщо ще тривоги і так далі, і так далі. Тому очільники громад мають розуміти, що потреба колосальна в реабілітації і в розбудові надавачів є, і плекати, щоб більше громади мали такі заклади. Але є багато відкритих даних, дашбордів, да, де батьки, ну, таке слово, напевно, що батьки мають просто розуміти його, є відкриті дані в системі охорони здоров'я, в соціальному захисту і в освіті, де є мапи надавачів допомоги. І знаючи свої громади, де ти проживаєш, ти можеш забити навіть регіони, побачити, де в якій системі є такий надавач. Ми колись давним-давно, ще в 2019 році, створили на своєму сайті таку мапу, де батьки за допомогою одного кліка можуть побачити всіх надавачів всіх секторів в проміжку 5 кілометрів, 10 кілометрів, 20 кілометрів від місця проживання. І, в принципі, це дуже просто робиться, і, напевно, має бути лідер в громаді, який на себе взяв би розробити інформаційну гарну кампанію, щоб батьки колами АДУ і через сарафанне радіо не дізнавались про надавачів.
Як, це, на жаль, зазвичай
це відбувається.
Зараз.
Але батьки повинні знати, що є відкриті дані і можна обрати заклад. Крім того, є завжди у родини має бути люди первинного контакту, да? В соціальному захисті це управління соціального захисту, да? В охороні здоров'я сімейний лікар, в освіті це може бути ІРЦ. І, в принципі, люди первинного контакту можуть надати багато інформації для батьків, для того, щоб вони не шукали. Але це ідеальна система.
Дуже б хотілося прагнути її впровадження. Я зараз, до речі, в Києві, крім вашого центру, відкрили ще, я пам'ятаю, планували відкривати.
На Європейського Союзу 4 відкритий центр. Він також підпорядкований Департаменту соціальної та ранської політики. Він також працює з дітьми і з молоддю до 35 років з інвалідністю. Гарний центр в Дніпровському районі, в Оболонському районі, в Деснянському районі, в Дарницькому районі. Зараз іде реконструкція. Шевченківський район, Святошинський район.
Тобто план цей по впровадженню в кожному районі системи. Він відбувається. Це прям дуже тримаємо кулачки за те, щоб це відбулося, тому що дійсно, на жаль,
потреба колосальна.
Потреба колосальна, і дійсно це ще й з тим пов'язано, що зараз виявляють хвороби або ставлять ті діагнози, які раніше просто на них не звертали увагу. Це добре з одного боку, з іншого боку, таким чином розширюється коло тих людей, які отримують цю послугу. І от тут ще питання до вас хотіла поставити вам про саме безбар'єрність, бо багато кажуть, інклюзивність у батьків, часто у людей з інвалідністю, це просто викликає жах. От наш колега, наприклад, який багато пише про це новини, він незрячий, він нещодавно з Львова приїхав в Київ, на наш захід. І поки ми добирались, він каже, я чув про Київ як найінклюзивніше місто майже в світі, якщо б ви мене не зустріли, ніколи б я не зміг би сюди доїхати. От на вашу думку, взагалі, нашій державі, нашому місту, чого не вистачає для того, щоб, от, зокрема, діти з інвалідністю зараз себе почували інтегрованими в соціум? Крім, звісно, наших упереджень і нашої загальної стигми щодо цих людей. Я тут завжди кажу, люди, будь ласка, будьте добрішими один до одного. На дитячих майданчиках не забороняйте дітьми грати хоча б один з одним. Не кажіть, о, моя дитина нормальна. Хоча б себе треба почати для того, щоб ми стали справді адекватним співтовариством. Але це теж мрії поки. От конкретні кроки на вашу думку, пані Олена.
Я думаю, що, по-перше, ми всі повинні однаково розуміти і тлумачити слово інклюзія, що це не тільки освіта, і безбар'єрність – це не тільки пандуси, і шрифт Брайля, і так далі. Це зовсім інші речі, от коли ми всі будемо розуміти, що це таке, і кожен, ви правильно сказали, все йде від нас. І якщо ми можемо долучитись до створення інклюзивного співтовариства і безбар'єрного, починаючи з себе, я думаю, що ми дійдемо до того, що ми будемо і інклюзивним, і безбар'єрним середовищем. І плюс, звичайно, бізнес, який також соціально відповідальний бізнес, який також повинен долучатися. Мене тішить це, знову ж таки, з практичної точки зору, з кейса роботи нашого центру. Я не можу не поділитися, якщо дозволити, цим кейсом. Родина, де виховуються дві дитини з інвалідністю, комбінована, складна, постало питання оформлення банківської картки і отримання паспорту. І нас тішить, що Ощадбанк, до речі, один із небагатьох банків, які дійсно є безбар'єрними і інклюзивними по відношенню до таких родин. І друге те, що деякі моли, супермаркети запроваджують з повагою до людей з порушенням сенсорного сприйняття години тиші.
Дуже б хотіла, щоб це було більше і частіше.
Тому це такі гарні приклади, і якщо кожен буде впроваджувати оцей свій практичний досвід, да, і від себе, то у нас багато буде гарно.
І тут знову ж таки починати треба з себе, завжди кажу,
тільки себе.
Не тільки на державу треба покладатися, пам'ятати, що від того, як ми всі комунікуємо, як батьки спілкуються одне з одним, залежить те, в якому суспільстві будуть зростати наші діти, зокрема, неважливо, з інвалідністю чи без, наскільки у них там питання зі здоров'ям закрите, тут від нас багато залежить.
Але ще пам'ятаємо, що наші діти зростають, а ми стаємо дорослішими, і ми також в певний період перейдемо в когорту людей маломобільних і тих, хто потребуватиме інклюзивних і безбар'єрних рішень. Тому від нас це також дуже багато залежить.
Особливо зараз, коли ми живемо в таких умовах, коли ти буквально завтра можеш вже набути новий статус, на жаль, і от тоді вже зіштовхнешся з проблемами, які ми можемо вирішувати разом.
Так.
Я сподіваюся, що все ж таки в синергії ми цим шляхом будемо йти. Дякую вам дуже.
Дякую
за вашу роботу, за ваш час, який приділили. І ми обов'язково всі лінки на соцмережі для батьків, які потребують теж допомоги, додамо. Сподіваюся, що почули сьогодні про Київський міський центр реабілітації дітей з інвалідністю, саме ті люди, яким це потрібно. Дякую дуже.
Дякую вам за розмову. Я сподіваюся, що ми будемо допоміжними багатьом.
Альона Терещенко, директорка Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Це був проєкт «Борці, що здобувають світ», і ми виходимо за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте, думайте, дійте.
«Борці, що здобувають світ» – подкаст, де вас розуміють. На Громадському радіо.